Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά μια πολύ μεγάλη μορφή, τον λεγόμενο καθηγητή της ερήμου, Μέγα Αντώνιο. Με την ευκαιρία λοιπόν της βιωτής αυτού του μεγάλου Αγίου, ο οποίος παρά το ότι δεν σπούδασε, χαρακτηρίστηκε καθηγητής της ερήμου, θα ήθελα να αποσαφηνίσουμε την σχέση μεταξύ εκκλησιαστικής και ακαδημαϊκής θεολογίας. Διότι πολλές φορές, ακόμα και στις μέρες μας, δυστυχώς, υφίσταται μία σύγκρουση, είτε φανερή είτε υπόρρητη, μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι είναι, όπως τους λέμε, ασκητές, γέροντες, μοναχοί και οι οποίοι συμβουλεύουν ευκαίρως ακέρως ανθρώπους των πόλεων, και από την άλλη πλευρά καθηγητών ή ιερέων, θεολόγων, οι οποίοι και αυτοί από τη μεριά τους συμβουλεύουν αναλόγως ή αντιστοίχως. Και σε μερικά ζητήματα ηθικής φύσεως ή και θα έλεγα δογματικής ακόμα, υφίστανται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας όχι μόνο τώρα όπως είπα, αλλά ανέκαθεν ορισμένες διαφοροποιήσεις, μικρές έστω, οι οποίες όμως δημιουργούν ένα αίσθημα δυσαρμονίας στο απλό πίμνιο, και γι' αυτό χρειάζεται μία διασάφισης και διευκρίνησης. Εάν δηλαδή υπάρχει διαφορά μεταξύ αυτών των δύο θεολογιών, των θεολογιών με άλλα λόγια μιας εμπειρικής βιωτής και μιας θεωρητικής υψηλής με γιώτα μελέτης και κατάρτισης ορισμένων ανθρώπων που ασχολούνται με τη θεολογία. Διότι υπάρχει αντιπαλότητα πολλές φορές η οποία φτάνει στα αυτιά μας μεταξύ αυτών των δύο πλευρών, η οποία αντιπαλότητα επεκτείνεται μάλιστα και στο πεδίο της γενικότερης επιστήμης, συμπεριλαμβανομένης και της ψυχολογίας, αλλά και της δογματικής συστηματικής θεολογίας. Για παράδειγμα, ορισμένοι μοναχοί κατηγορούν τους θεολόγους καθηγητάς ότι είναι πλέον νοησιαρχικοί σχολαστικίζοντες, αντίθετα οι καθηγητές ορισμένοι θεολογικών σχολών αντιτίθενται εις το φαινόμενο του γεροντισμού, όπως ονομάζεται, δηλαδή της καθοδήγησης των ανθρώπων από ορισμένους μοναχούς. Στην πραγματικότητα δεν υφίσταται σύγκρουση και δεν πρέπει να υφίσταται σύγκρουση όταν ο καθένας γνωρίζει τα όρια του. Και όταν διευκρινίσουμε σε ποιους τομείς έχει το χάρισμα ο κάθε ένας άνθρωπος και το διακονεί θεοπρεπώς. Στην παρούσα επικοινωνία μας θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτή την ακαδημαϊκή θεολογία, ενώ σε επόμενες εκπομπές θα ασχοληθούμε με τη διάκριση μεταξύ ακαδημαϊκής και εκκλησιαστικής θεολογίας. Η ακαδημαϊκή θεολογία χρησιμοποιεί, όπως θα πρέπει να το γνωρίζουμε, την λεγόμενη ιστορικοφιλολογική μέθοδο για να ερευνήσει τα ιερά κείμενα είτε της Αγίας Γραφής είτε της Ιεράς Παράδοσης, δηλαδή τα πατερικά και συνοδικά κείμενα. Αυτή την ιστορικοφιλολογική μέθοδο εφαρμόζουν και όλες οι υπόλοιπες ανθρωπιστικές θεωρητικές επιστήμες. Ομοίως, η ακαδημαϊκή θεολογία ασχολείται και ενδιαφέρεται και ερευνά και εξωχριστιανικές πηγές για να διαπιστώσει εάν, για παράδειγμα, υφίστανται ομοιότητες ή διαφοροποιήσεις από την Ορθόδοξη παράδοση. Και όλα αυτά σε τομείς που αφορούν βεβαίως τον άνθρωπο και το Θεό. Από την άλλη πλευρά, επίσης, η ακαδημαϊκή θεολογία μέσω της λεγόμενης ερμηνευτικής επιστήμης που αιώνες τώρα έχει εμπλουτιστεί από τα έργα και τη συμβολή γενικότερα των μεγάλων οικουμενικών διδασκάλων και πατέρων της Εκκλησίας, προσπαθεί να ερμηνεύσει κατά τον καλύτερο, ακριβέστερο, συνεπέστερο τρόπο τα ιερά αυτά κείμενα στην σύγχρονη μας εποχή, μεταφέροντάς τα δηλαδή σε μια σύγχρονη ορολογία και γλώσσα. Συνεπώς, το να ασκεί κανείς μια θεολογική έρευνα δεν τον περιορίζει σε τίποτα, αντίθετα τον εμπλουτίζει κατά έναν άπειρο, θα λέγαμε, τρόπο, διότι πρώτον, ως θείος φωτισμός του Αγίου Πνεύματος είναι ανεξάντλητος και ανοίγεται προς ολοένα και νέες αλήθειες, οι οποίες βεβαίως νέες αυτές αλήθειες δεν έρχονται σε σύγκρουση με τις αρχικές ρίζες του ίδιου του χριστιανισμού, διότι το ίδιο παραμένει πάντα το Άγιο Πνεύμα, το πνεύμα δηλαδή της αληθείας. Η αλήθεια σε κάθε εποχή και σε κάθε πολιτισμό μπορεί να αλλάζει ένδυμα, αλλά παραμένει η ίδια, όπως ο ίδιος ο Χριστός παραμένει ο ίδιος, παρά το ότι μπορεί να απεικονιστεί, να ζωγραφιστεί δηλαδή, από έναν μαύρο ως μαύρος, από έναν λευκό ως λευκός και ούτω καθεξής. Απλούστατα, οι νέες αυτές αλήθειες συνίστανται στην πνευματική εμβάθυνση, στην καλύτερη κατανόηση και στην διάκριση που θα πρέπει ο κάθε σύγχρονος άνθρωπος πιστός να διαθέτει για να μην παρασύρεται είτε από άλλες κακοδοξίες και ετεροδοξίες, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Αλλά κάθε φορά να μπορεί να αποκαθάρει το ορθόδοξο μήνυμα του Ευαγγελίου, δηλαδή της καλής, της ευλογημένης αυτής αγγελίας, η οποία είναι μία λελογισμένη αγγελία, ένα δηλαδή λογικό, ευλογημένο μήνυμα του Θεού προς τον άνθρωπο, του Θείου Λόγου προς τον έλογο πάντοτε άνθρωπο. Διότι ο διάβολος, οι πειρασμοί, καθώς και άλλοι συνάνθρωποι οι οποίοι δεν βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο, θα λέγαμε, πνευματικότητος, μπορεί είτε εσκεμμένα είτε αθέλητα να παρεμβάλλουν κάθε φορά εμπόδια τα οποία στη γλώσσα της Καινής Διαθήκης τα ονομάζει ο Χριστός ζυζάνια, τα οποία φυτρώνουν μέσα στον αγρό της ψυχής του καθενός μας. Και η ψυχή του καθενός μας θα πρέπει να είναι πάντα οργωμένη, καλλιεργημένη, έτσι ώστε να παράγει ένα έφορο χώμα με ψηλή βροχή για να είναι εύκολη η είσοδος του καρπού, δηλαδή του σίτου που συμβολίζει το Χριστό, του σπόρου που θα εισέλθει μέσα σε αυτήν την πνευματική καρδιά, μέσα σε αυτή την πνευματική οντότητα του όλου ανθρώπου, ακόμα και μέχρι μυελού οστέων, δηλαδή μέχρι τα βάθη του ασυνειδήτου, και κάποιες φορές που θα συνεργήσει ο ίδιος ο άνθρωπος, θα το θελήσει δηλαδή ελεύθερα, θα συνεργαστεί με την Θεία Πρόνοια και τότε θα προκληθεί ένα αγαθό, ευεργετικό αποτέλεσμα είτε για τον ίδιο αυτόν τον άνθρωπο, είτε για τον ευρύτερο κύκλο της οικογένειάς του, είτε για τον πλέον ευρύτερο της κοινωνίας. Ο δεύτερος λόγος που η θεολογική έρευνα δεν περιορίζεται επιστημονικά είναι το ότι καλύπτει πανεπιστημιακώς όλες τις πτυχές, τις εκδοχές της ζωής και του επιστητού. Δεν αφήνει δηλαδή κανένα χώρο η θεολογία έξω, η ορθόδοξη θεολογία, από την θεώρηση, από τη ματιά, τον οφθαλμό, τη θέαση της Αγίας Τριάδος. Τα πάντα μπορούν να γίνουν στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Τα πάντα εις δόξαν Θεού. Και τα πάντα πάλι μπορεί να γίνουν προς βλασφημίαν του ονόματος του Θεού, προς ύβριν. Εξαρτάται από τη δική μας χρήση των υλικών, επαναλαμβάνω, και πνευματικών αυτών μέσων που ο πολιτισμός, η τεχνολογία σε κάθε εποχή μας παρέχει. Μπορεί ως εκ τούτου η θεολογική έρευνα να διευρύνει τους ορίζοντές της κάθε φορά, ανακαλύπτοντας με τη βοήθεια της αρχαιολογίας, της ιστορίας και άλλων βοηθητικών επιστημών νέα ντοκουμέντα, νέες πηγές, οι οποίες να επαυξήσουν την γνώση, τη θεολογική γνώση, δηλαδή την θεογνωσία. Αλλά αυτή η θεογνωσία, καθότι το αντικείμενό μας εντός εισαγωγικών είναι ο Θεός, αυτός ο Θεός, καθότι είναι στην ουσία του άπειρος, η έρευνά μας προς αυτό το άπειρο θα είναι και αυτή άπειρη, ανεξάντλητη. Ανεξάντλητος λοιπόν ο πλούτος της θεολογίας. Και κάθε φορά που ο ίδιος ο άνθρωπος, να φανταστείτε στο ίδιο αγιογραφικό κείμενο χωρίο, μπορεί να το διαβάσει με διαφορετικό τρόπο και να φωτιστεί από το Άγιο Πνεύμα έτσι ώστε να του προσδώσει ένα διαφορετικό νόημα. Γι' αυτό και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι είναι ένα χρυσορυχείο η Αγία Γραφή. Γιατί όσο σκάβεις, τόσο περνάς σε πολλά επίπεδα, όλο και βαθύτερα, σε πλήστα νοήματα, ατέλειωτα νοήματα, τα οποία εκχύει το Άγιο Πνεύμα στον άνθρωπο και ο άνθρωπος ο καλοπροαίρετος και ο μαθητής, ο καλός μαθητής ή ο καλός γεωργός θα πρέπει να το μεταλαμπαδεύσει, να γίνει ιεραπόστολος για να επεκταθεί αυτή η γενεά, το τρίτο γένος των χριστιανών όπως ονομάζεται, μεταξύ αρχαιοελληνισμού και Ιουδαϊσμού, και για να εκπληρωθεί η ρίση του Ιησού Χριστού, ο ζητών ευρίσκει. Κατά αυτόν τον τρόπο η θεολογική επιστήμη ως έρευνα έρχεται σε αρμονική συνάφεια με κάθε άλλη επιστημονική σύγχρονη έρευνα κατά ειδικότητα. Συνεπώς, στη θεολογική σκέψη δεν εμποδίζεται κανείς ούτε ακόμα και για την φιλοσοφική ή στοχαστική, όπως λέμε, αμφιβολία ως προς την αναγνώριση αυτής της ίδιας της Θείας Αποκάλυψης. Με άλλα λόγια, ο Θεός μας έχει πρικίσει με το μέγιστο δώρο της ελευθερίας βουλήσεως, το οποίο δεν διαθέτουν τα ζώα, να αμφισβητήσουμε ακόμα και αυτόν τον ίδιο τον Δημιουργό μας. Πράγμα το οποίο πολλοί εκ των ημερών μας πνευματικά άφρονες, όχι ψυχικά, διότι ανθρωπολογικά και ψυχολογικά μπορεί να είναι μεγάλοι επιστήμονες, νομπελίστες, φυσικοί, ακαδημαϊκοί και να κατέχουν λαμπρές θέσεις και να εμφανίζονται σε όλα τα φόρα δημόσια του εσωτερικού και του εξωτερικού. Από την άλλη πλευρά όμως, πνευματικά θα πρέπει να διερωτηθούμε εάν οι άνθρωποι αυτοί έχουν αναρωτηθεί για το νόημα της δικής τους ζωής. Εάν πραγματικά νομίζουν ότι έχουν έλθει εδώ σε αυτή τη ζωή τυχαία, δηλαδή πιστεύουν ως θεά την τύχη ή την τυχαιότητα, τότε αυτοκαταλύεται το ίδιο τους το επάγγελμα, δηλαδή η φυσικομαθηματική μέθοδος έρευνας, η οποία δεν στηρίζεται στην τυχαιότητα. Με άλλα λόγια, αυτοακυρώνονται. Από την άλλη πλευρά, εάν δεν πιστεύουν ότι ο άνθρωπος διαφέρει από το ζώο και ότι είναι ίδιος ίσως και με το ζώο, όπως σπεύδουν πολλοί από υπερβάλλοντα ζήλο αγάπης προς τα ζώα και μάλιστα σε δύσκολες οικονομικές εποχές που βιώνουμε, τα καταστήματα τροφίμων και ειδών μικρών οικόσιτων ζώων έχουν αυξηθεί, ενώ θα μπορούσε η κάθε μία από αυτές τις οικογένειες να θρέψει ένα άπορο παιδάκι, είτε μέσα από τη χώρα μας, είτε από το εξωτερικό, κλείνω την παρένθεση. Αυτοί οι ίδιοι, λέγω, οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ποτέ το γιατί έχουν έλθει σε αυτή τη ζωή, ζουν όλος μάταια και τυχαία. Όσα φάμε και όσα πιούμε είναι το δόγμα τους, είτε το μαρτυρούν, το ομολογούν, είτε όχι. Και βεβαίως κατά αυτόν τον τρόπο εξαντλείται ολόκληρη η ζωή και ο βίος τους σε αυτές τις πράξεις που κάνει και ένα ζώο, δηλαδή το φαγητό, τον ύπνο και την αναπαραγωγή. Γι' αυτό και θέλουν να ομοιάζουν τις κτίνες ή τις ανοήτης, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος. Και όχι μόνο θέλουν, αλλά βλέπουμε στην πράξη ότι το πράττουν κιόλας. Το έπραταν και τότε, στην προχριστιανική εποχή. Το πράττουν και σήμερα, και ενσυνείδητα, εν γνώση τους δηλαδή. Και φτάνουμε σε τέτοιες ακρότητες που μιλάμε ακόμα και για κτηνοβασίες, δηλαδή για φρικτές διαστροφές της ανθρώπινης προσωπικότητας. Και αυτό όλο το αιτιολογούν, το αιτιολογεί κανείς εκ του ότι υποτίθεται ο άνθρωπος δεν είναι κάτι το ξεχωριστό, αλλά απλώς μία ποσοτική εξέλιξη του ζώου και όχι ποιοτική. Όπως ποσοτική βγαίνει το συμπέρασμα έμεσα από τα γραπτά του Δαρβίνου, μονολότι ο ίδιος ο Δαρβίνος ήταν πιστός. Από την άλλη πλευρά, λέγω λοιπόν ότι επιτρέπει η θεότητα εις τον άνθρωπο εις το κτίσμα δηλαδή, αφού της έχει χαρίσει το δώρο της ελευθερίας, να την αμφισβητεί. Και όχι μόνο να την αμφισβητεί, να την υβρίζει, να την βλασφημεί. Κάθε μέρα ακούμε βλασφήμιες, είτε λεκτικά και προσωπικά κατά των προσώπων της θεότητος, είτε έμεσα με ορισμένες πράξεις μας ή με την ένταξή μας σε ορισμένες αντιχριστιανικές ομάδες, αιρέσεις, σέχτες κτλ, που με αυτόν τον τρόπο οδηγούμαστε στην αθεία, στην απιστία και λατρεύουμε εν προκειμένου, είτε το ομολογούμε είτε όχι, τα είδωλα. Νοητά είδωλα ή υλικά είδωλα ή ακόμα και το είδωλο του εαυτού μας, του εγώ μας. Διότι ο άνθρωπος είναι ένα από τη φύση του λατρευτικό όν. Δεν μπορεί δηλαδή να μην λατρεύσει κάτι, να μην προσκοληθεί σε κάτι. Είναι σχεσιακό όν, δηλαδή σχετίζεται πάντα με κάτι. Ο μονήρης άνθρωπος είναι ή θηρίο ή Θεός. Αλλά και τα θηρία, ορισμένα εξ αυτών βεβαίως, που η λαϊκή μας παράδοση, γλώσσα, ονομάζει για παράδειγμα ορισμένους ανθρώπους που θέλουν όχι από λόγους ανάγκης, αλλά επίτηδες να απομονώνονται από τους υπόλοιπους ανθρώπους λόγω έχθρας, λόγω απέχθειας κτλ. Τους ονομάζει μονόλικους. Δηλαδή ότι ο ίδιος αυτός θέλει σαν έναν απομονωμένο λύκο να κινείται ολομόναχος, να προσπαθεί να αρπάξει μόνος του ό,τι κατορθώσει για τον εαυτό του. Σε καμία συνεργασία, έστω με άλλους, άρπαγας ή ληστάς. Εν πάση περιπτώσει, ο χριστιανικός Θεός κένωσε τον εαυτό του, δηλαδή παρετήθηκε εκούσια από την παντονδυναμία του και παραχώρησε στον άνθρωπο αυτή την ελευθερία βουλήσεως, επιτρέποντάς του να αμφισβητήσει ακόμα και την ύπαρξη αυτού του δημιουργού του, του Θεού. Αυτό οι αρχαίοι μας πρόγονοι το ονόμαζαν, όπως τα γνωρίζετε, ύβρι. Ο μεγάλος φιλόσοφος αθεϊστής κατά δήλωσή του Ζαν Πολ Σάρτρ έλεγε ότι ο άνθρωπος διαθέτει την δυνατότητα να είναι αυτό που δεν είναι και να μην είναι αυτό που είναι. Πραγματικά αυτό είναι το μεγαλείο της ελευθερίας του ανθρώπου, αλλά ταυτόχρονα είναι, θα λέγαμε, και το μαρτύριό του. Διότι δεν είναι εύκολο σε όλους, εάν δεν έχουν την κατάλληλη προπαιδεία και αγωγή, να χειριστούν αυτό το μέγεθος της δωρεάς, της ελευθερίας, της βουλήσεως. Ωστόσο, ο άνθρωπος ως όν που κατεξοχήν επιλύει προβλήματα, όπως μας λέγει η επιστήμη της κυβερνητικής, ο άνθρωπος δηλαδή θεωρείται ένα ευρετικό σύστημα και αυτό δομείται με διαδικασίες feedback, δηλαδή ανατροφοδότησης, μέσα στην αλληλεπίδρασή του με το περιβάλλον του. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που κάθε φορά επιλύει προβλήματα τα οποία προκύπτουν από το περιβάλλον του και εξερευνά τον κόσμο, είναι υποχρεωμένος συνεχώς να ερευνά για έναν Θεό με ή χωρίς εισαγωγικά. Λέει ο Απόστολος Παύλος, «Τούτο προσεύχομαι, είναι η αγάπη ημών, έτι μάλλον και μάλλον περισσεύει, εν επιγνώση και πάση αισθήση, εις το δοκιμάζειν ημάς τα διαφέροντα». Προσέξτε αυτή τη σπουδαία ρίση του μεγάλου Αποστόλου των Εθνών. Προσεύχομαι, λέει, στο Θεό, έτσι ώστε να σας φωτίζει, να συνειδητοποιείτε κάθε φορά αυτό το οποίο δοκιμάζετε, επιλέγετε. Και να επιλέγετε, εφόσον διαθέτετε την διάκριση, πάντοτε αυτά τα οποία συμφέρουν πραγματικά, πνευματικά δηλαδή, και κοινωνικά στον εαυτό σας, στην οικογένειά σας, στην κοινωνία σας, στο έθνος και σε ολόκληρη την οικουμένη. Σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, ο θεολόγος τρέχει για να συλλάβει, να κατακτήσει και να χωρέσει στην καρδιά του τον Θεό. Αυτό βεβαίως πάντα δεν είναι δυνατόν, διότι η κίνησή μας προς τον Θεό είναι μια ατέλεστη τελειότητα. Είναι μια συνεχής πνευματική πρόοδος. Επειδή, όπως είπαμε, ο Θεός είναι άπειρος, η κίνησή μας θα είναι και αυτή απεριόριστη, χωρίς όρια. Ο θεολόγος, συνεπώς ερευνητής, είτε ερευνά θετικά, είτε αρνητικά, ερευνά πάντα ως λογικός πιστός, σύμφωνα με τη λογική λατρεία. Και όχι ως προκατηλημένος, φανατικός, θρησκόληπτος, εθελοτυφλών, άπιστος ή αφελώς εύπιστος. Και είπα θετικά ή αρνητικά ερευνών, με την έννοια ότι υπάρχει η θετική έρευνα, παραδείγματος χάρη όταν αναζητούμε τρόπους ενίσχυσης ή επαλήθευσης των αποκεκαλυμμένων θείων αληθιών, είτε αρνητικά όταν αναζητούμε τρόπους διάψευσης των αποκεκαλυμμένων θείων αυτών αληθιών. Πάντως, λέγει ο Απόστολος Παύλος, μη παντί πνεύματι πιστεύετε, αλλά πάντα δοκιμάζετε, το καλόν κατέχετε. Και αυτό το καλόν, για να το αποκτήσουμε, θα πρέπει προηγουμένως να το δοκιμάσουμε. Γι' αυτό και ο Χριστός πάντοτε έλεγε «έρχου και είδε». Δεν είναι, συνεπώς, η χριστιανική διδασκαλία μια ιδεολογία ή μια πειθό ή μια φιλοσοφική θεωρία, η οποία είτε απλώς περνάει στα αυτιά μας για να παραμείνει στον εγκέφαλο σαν ένα ταμείο μνήμης, ούτε θέλει από την άλλη πλευρά να μας παρασύρει σόν και καλά σε μία πράξη η οποία δεν θα είναι εκ των προτέρων ελεύθερα επιλεγμένη από εμάς, αλλά και δοκιμασμένη. Με άλλα λόγια, η θεολογική ακαδημαϊκή έρευνα είναι εμπειρική έρευνα, πάνω και πριν απ' όλα, στον ίδιο μας τον εαυτό. Γι' αυτό και, κλείνοντας τη σημερινή μας αυτή επικοινωνία, στην οποία θα συνεχίσουμε για να αναπτύξουμε το μεγάλο θέμα, όπως είπαμε, της διαφοράς ενός απαίδευτου κοινωνικά κοσμικά Αγίου και ενός πεπαιδευμένου κοσμικά και κοινωνικά Αγίου, με αφορμή την εορτή του Μεγάλου Αντωνίου. Θα κλείσω με τη φράση του Ευαγγελίου και πάλι προς όλους, η οποία απευθύνεται διαχρονικά, έρχου και είδε. Σας ευχαριστώ.